SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, June.
Magandang umaga po naman, Miss Yano.
Napabalitang sa buong Australia, sa Wanneroo daw may pinakamaraming Pinoy sa isang konseho na may mga pinakabagong Australiano sa bilang na 32. At kasama na rito ang inyong pamilya, tama ba?
Napansin po nga namin na maraming Pilipino lang araw na yon nung mag-outtaking na isa nga sa pinakamaraming nag-outtaking during that day ang mga Pilipino.
Oo.
Out of siguro, out of 600, around 50 or 30 plus na Pilipino.
Sa palagay mo ba, sa karamihan ng mga Pilipino, mga pamilya rin sila or meron ding pa isa-isa?
Family, most of them are family sa meron din mga individual, pero yung mga naiwan na unang nag-citizen yung asawa, yung lalaki, sumunod na lang yung babae.
Ganon din ba ang common na nangyayari sa mga Pilipinong nagpupunta rito, nauna mag-citizen yung mga asawa?
Oo, kasi karamihan, siyempre, unang pumupunta dito yung asawa, kung di man lalaki o babae, nauna sila pumupunta dito bago pa nila kukunin yung kanilang asawa o pamilya. So, nauna silang mag-apply ng citizenship.
Sa pamilya ninyo, ilan kayong lahat na nag-citizenship nung araw na yon?
Tatlo kami sa family namin. Ang asawa ko sa ang aking panganay-nana. Sabay-sabay kami kasi sabay-sabay kami pumunta dito sa Australia.
Oo.
Yung bunso naman namin, dito na inanak, so citizen na siya.
I see, oo. May ilang taon na kayo sa Wanneroo ba nakatira?
Mag-6 years na kami dito sa Wanneroo.
So nagustuhan na ninyo dyan?
Oo, okay naman dito sa Wanneroo.
Wala na kayong planong lumipat?
Wala na kasi yung bahay naman namin sa Kiloy, so parang settle na kami dito. Mas maganda kasi yung place ng lugar namin dito sa Madilig, malapit sa lahat, sa family at sa mga shopping center. So, mahirap ng palipat-lipat.
Maganda nga yung area na yan. At saka, mura ba ang mga bahay dyan?
Hindi naman masyado mura. Kasi yung suburb ng Madilig, isa sa medyo mataas ang presyo ng mga bahay dito. Kasi maganda siya, tahimik.
I see.
Ang Madilig, Darts, Lansdale, yan ang magandang lugar dito sa Wanneroo.
Oo.
Medyo mataas ang bahay.
Oo. Pero ano pa rin, kayang-kaya ng mga nagtatrabahong pamilya, ano?
Oo naman, affordable naman. Lalo ngayong panahon ito, affordable na kumuha ng bahay along Wanneroo.
Sa inyong pamilya, naging madali ba ang desisyon yung maging Australiano?
Oo naman. Kasi prepared naman talaga namin mag-citizen dito, no?
Anong mga nakikita ninyong benepisyo ng pagiging Australiano?
Siyempre, hindi mo na kailangan mag-renew ng visa. Isa sa mga beneficyo maganda, kapag pupunta ka ng dalawang bansa, yun, hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Kasi isa sa 10 most powerful passport ng Australia. Ganun. Tapos, ang isa sa magandang beneficyo, kung ikaw yung nasa out of the country, at may nangyari sa'yo, madali kang humingi ng tulong sa gobyerno na dito.
Yeah, at saka yung mga tulong na natatanggap din natin siyempre dito, no?
Oo.
Kasama na yung pagboto pagka may election, at least meron tayong boses.
Eh
yung dual citizenship, gusto nyo bang kunin din yun?
Pinag-aakala pa namin kung mag-dual kami pero siguro kapag mas convenience magpabalik-balik ng Pilipinas.
Oo.
Siguro mag-dual kami, pero as of now siguro kaya mo muna namin maging Australian citizen na lang muna.
Now, para sa mga gustong mag-apply para maging Australian citizen, ano-ano ba ang mga kailangan?
Of course, sa mga gusto mag-apply sa bilang Australian citizen, ang dahil po importante yung birth certificate nyo, yung visa nyo kung kailan kayo nagsimulang pumasok ng Australia, kailan yung visa nyo, at least naka-residence na kayo ng Australia for 4 years. At alam ko ngayon, medyo mabagoy ng batas na yon simula sa July. Hindi na nila isasama yung time na 457 ka. Kasi dati, bilang 457 ka, kung 2 years kang 457, apply ka ng permanent, so kailangan mo na lang another 2 years para makapag-apply ka citizen.
Oo.
Ngayon, iba na ngayon. Kailangan, pag binago nila, kailangan one time na naging permanent ka, mag-extend ka ng 4 years pa ulit para makapag-apply ka citizen.
Oo, hindi nakasama yung 457 mo.
Oo.
So, ano pang mga kailangan na requirements na para mag-apply?
Birth certificate, visa, passport, and then yung application form for the citizenship, fill up ka. Kung para ka sa mas convenient, so mas madali sa inyo, gumawa kayo ng account sa immigration, in your account. Doon na lang kayo fill up ng mga paperwork para sa citizenship form. Mas convenient yung kaysa mag-print kayo ng mag-download at mag-print kayo ng mga application form tapos itadaling nyo mismo sa immigration. Mas madali na
online.
Mula, mas madali online. O.
Yung pagsusulit, mahirap ba?
Hindi naman kasi nare-review naman siya eh.
Ano ba example ng mga tanong na nandun?
Mostly sa Commonwealth Bank ng Australia, tungkol sa law, about the flag, at mga culture ng being Australian, and Aboriginal, and tungkol doon ng mga katanungan.
And then, sa yung buong proseso, gaano katagal mula noong mag-apply kayo hanggang sa manumpa kayo?
Medyo matagal-tagal ang proseso ngayon. Kasi pagka nag-apply ka pa lang, pagka-submit mo ng form, tatagal siguro mga 30 days, at 1 month to 30 days to 45 days bago ma-approve yung application mo. And then, i-schedule ka nila ng exam ng citizenship test. Kung minsan ngayon, tumatagal na ng 6 months to 8 months bago ka ma-schedule ng exam citizenship test.
Matagal.
Pagkatapos naman noon, kung makapasa ka sa test na yun, yun, madali na. Kung may mga dadating na Australian holidays, yun, bari kang isama dun. Kasi lahat ng citizenship outtaking, ginaganap siya kung may Australian holidays like Queen's birthday or Australian day.
So, hindi siya ginaganap kapag walang holiday?
Gaganap siya, kaya lang magre-request ka na sa immigration kung gusto mong mag-co-taking na kagad. Pero, karaniwan, laging may celebration tungkol sa Australian. Doon lang sila naghahanan ng co-taking.
So, maraming salamat sa iyo, June. At sana ay matupad ang inyong mga pangarap dito sa Australia. At mga bagong henerasyon ng pamilya Rueco. Ayan.
Maraming salamat din.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.